Insania FM Radio Network.
Insania FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insania FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun. Praktis.
Indonesia, Arya Irvandi hadir ya untuk membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan. Di antaranya, kalau misalnya Anda mendengar yang namanya koperasi desa, sahabat Insania, mungkin yang langsung terbayang itu adalah cerita tentang ada rapat-rapatnya, ada pengurusnya, ada anggotanya, ada modal, lalu kayaknya gitu ya, ada papan nama gitu, tulisannya koperasi, nama koperasi gitu ya di kantor desanya gitu. Tapi the question is, the biggest thing yang harus kita pertanyakan adalah setelah papannya berdiri, papan namanya itu ada, bisnisnya mau jalan kemana? Karena koperasi itu kan sebenarnya bukan sekedar ada lembaga yang dibentuk gitu ya, ada bisnis yang harus dijalankan di situ, dan ada produk yang harus dijual, ada pasar yang harus kita cari gitu. Sama yang paling tidak kalah pentingnya adalah ada masyarakat yang berharap mendapatkan manfaat dari itu. Nah, bicara soal ini, sahabat Insania, kayaknya gak seru aja gitu. Maka dari itu, saya sudah mengundang Ketua DPD Apetnas Provinsi Maluku Utara yang sudah hadir bersama dengan kami hari ini untuk cerita soal koperasi desa, bisnisnya harus punya warna. Selamat siang Bapak, sudah hadir ada Bapak Muhammad Asyura Umar. Selamat siang Bapak.
Selamat siang.
Sehat ya?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya, udah mau datang hari ini ya, direcokin tanggal merahnya ya. Udah punya planning tanggal merah ngapain? Tahu-taunya kita harus radio talk dulu, boleh ya?
Iya.
Boleh lah, udah hadir di studio, gimana gak boleh? Dia agak dipaksa sih sebenarnya sampai mau datang. Oke. Nah, sekali lagi Anda sahabat Insania juga boleh kalau misalnya ada pertanyaan atau ada komentar terkait dengan topik yang kami bahas hari ini, yaitu koperasi desa, bisnisnya harus punya warna. Boleh kasih komentarnya di 0811 4311876. Kita mulai dulu obrolan kita hari ini. Pak Asyura, yuk kita ngobrol yuk Pak, yuk. Mulai dari hal-hal yang sederhana dulu deh kita bahas Pak. Ini Apetnas dulu nih Pak ya, boleh ya?
Boleh
ya, oke. Kalau kita ngomongin Apetnas Maluku Utara ini kan terakhir kemarin kita tahu sempat meminta supaya koperasi Desa Merah Putih itu berbasis potensi lokal. Ya. Gitu. Ini sebenarnya menurut Pak Asyura sendiri itu persoalan yang bisa muncul kalau seluruh desa itu justru malah pakai koperasi yang seragam. Apa yang salah dengan itu?
Sebenarnya kalau yang dimaksud dengan seragam itu di aspek tata kelola sama akuntabilitas dan transparansi pengelolaannya ya.
Oke.
Tapi dalam proses bisnisnya, ya mestinya idealnya dia koperasi itu bisa menyesuaikan dengan potensi unggulan yang ada di desa. Dan kita semua tahu bersama bahwa Maluku Utara dengan jumlah desa 1067 desa di Maluku Utara.
1067 desa di provinsi ini.
Ya.
Oke.
Tentu memiliki karakteristik yang dan potensi yang berbeda-beda. Nah, justru dengan potensi sumber daya tadi, ketika hadir koperasi bisa menjadikan itu menjadi potensi ekonomi. Ya. Jadi potensi sumber daya saja tidak cukup.
Ya.
Bagaimana dia harus menjadi yang potensi sumber daya yang ada di desa tadi itu menjadi potensi ekonomi yang memberikan nilai tambah buat masyarakat.
Oke. Jadi berarti memang sebenarnya yang kalau misalnya dibilang seragam, seragam itu adalah sistemnya,
tata kelolanya.
Ya, tata kelolanya,
transparan,
ya.
Akuntabilitas.
Oke.
Nah, tapi bisnis proses ya sesuai dengan potensi unggulan yang ada di desa.
Oke, itu bergantung dengan di mana koperasi itu didirikan ya. Oke, ini jadi sesuatu yang menarik. Berarti secara administrasi itu harus enggak masalah dibikinkan sama, tapi jangan sampai kita nyamain setiap desa kayak sama gitu ya, potensinya beda-beda padahal ada berapa tadi Pak? 1067.
Kemudian kita juga punya kelurahan. Jadi total desa dan kelurahan di Maluku Utara itu jumlahnya 1185.
Iya.
Misalnya di Tiore ada desa, ada kelurahan.
Iya.
Kemudian di Kota Ternate itu hampir semuanya kelurahan.
Kelurahan, udah hampir enggak ada desa ya?
Iya.
Oke.
Selanjutnya di kabupaten yang lain itu desa.
Oh, jadi memang di Maluku Utara ada wilayah yang hampir udah nggak ada desa, ada lagi wilayah yang desa masih desa semua hitungannya, iya. Gitu.
Kalau
ya.
Kalau Kota Ternate itu pure semuanya kelurahan.
Semuanya kelurahan. Nah. Oke, berarti kita nggak ada kades ya, adanya palurah semua ya.
Ada palurah semua ya. Kemarin ada minat jadi palurah ya.
Ada palurah sama pelurah gitu.
Biar punya kopdes.
punya kopdes. Oke. Nah, walaupun sebenarnya bicara tentang kopdes di sosial media itu memang ramai, opini yang terbentuk tuh sangat amat beragam. Tapi hari ini sahabat Insania, sekali lagi kami pengen banget justru malah ngebahas bukan dari aspek yang selalu dibicarakan. Kami pengen ngelihat gitu tentang bagaimana sebenarnya koperasi desa itu kalau dibikin seragam atau sebenarnya sesuai potensi. Jadi kalau misal nih Pak Asyura, ya, setiap desa itu kan harus punya model usahanya sendiri, ya? Ya. So, apa yang pertama kali banget harus dipetakan terlebih dulu sama pemerintah nih gitu ya, sama pemerintah desa khususnya gitu, sebelum nanti nentuin bisnis koperasinya gitu.
Yang pertama menurut saya, menurut saya dia harus buat peta potensi. Nah, bahwa di desa kita, ya, misalnya desa A misalnya, itu potensinya apa? Entah pariwisata kah, pertanian kah, perikanan kah, atau mungkin potensi yang lainnya.
Ya.
Nah, kalau sudah tahu potensi, yang kedua dia harus buat peta kebutuhan.
Jadi abis potensi needs-nya apa ya?
Nah, needs-nya apa? Yang sejauh ini misalnya masyarakat tuh butuh yang nggak ada di desa tuh apa? Yang biasa yang paling mungkin adalah sembako, misalnya BBM.
Iya.
Kemudian ada kebutuhan alat tangkap kalau misalkan desa daerah pesisir nelayan misalnya.
Oh iya iya iya. Nah,
biasanya tuh masyarakat masih mencari dari luar. Koperasi buat peta itu. Sehingga ya pasarnya juga adalah masyarakat, basic need yang mereka butuh.
Jadi perputarannya memang basic potensi dan needs itu bisa nyambung.
Karena ruh dari koperasi itu adalah bagaimana koperasi itu bisa menjadi kekuatan ekonomi baru di desa dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat.
Iya.
Anggota dan masyarakat.
Iya, iya. Berarti kan jatuhnya kalau misalnya di sini memang potensinya nelayan, ya koperasinya menyediakan alat tangkap gitu ya kan. Jadi nggak perlu susah lagi misal harus nyebrang ke pulau mana, harus kemana untuk akhirnya bisa jualan, bisa dapat ini gitu ya.
Dan yang ketiga, ini harus buat peta pasar gitu.
Marketnya setelah harus jelas ya.
Dia harus tahu ini produk atau komoditi ini mau dijual di mana, ke siapa, market. Kemudian price-nya berapa, nilai jualnya berapa. Lalu setelah itu distribusinya bagaimana. Jadi dia harus yang pertama adalah buat peta potensi, kemudian peta kebutuhan, yang ketiga adalah peta pasar, yang keempat peta pelaku usaha. Karena di desa itu bukan hanya koperasi. Jauh sebelum koperasi ada juga mungkin sudah ada UMKM, kemudian sudah ada BUMDES. Pelaku usaha yang lain yang ada di desa. Nah, itu harus di mapping sehingga koperasi hadir tidak membunuh usaha
yang lain.
Sudah ada.
Tapi
koperasi hadir menjadi agregator.
Pelengkap ya.
Pelengkap, dia justru memberikan vitamin biar yang pelaku usaha yang sebelumnya sudah ada itu bisa makin growth.
Karena
yang terakhir ya, ini nyamu bertanya sama Mari tadi, apa yang harus dilakukan? Yang terakhir adalah kapasitas sumber daya manusianya. Nah, ini yang bisa menentukan koperasi itu bisa
jalan
jangka panjang atau berhenti di tengah jalan atau di awal saja udah enggak jalan. Setelah itu baru kemudian kalau menurut saya setelah dari poin-poin itu punya peta, baru kemudian koperasi itu harus menentukan bisnis atau bidang yang harus digelutinya, bidang apa.
Jadi ini memang kayak apa ya, kalau in business industry itu kayak kita punya analisa SWOT-nya tapi dilengkapi database-nya dulu. Iya kan gitu. Kalau enggak kan kita enggak tahu nih. Jangan sampai, ya benar kata tadi Pak Bapak bilang gitu. Jangan sampai kita bikin kopdes, bisnis yang lain mati. Iya kan? Jadi itu jadi polemik juga gitu. Jadi masalah baru, ini bukan solusi. Ya, kehadiran koperasi justru malah kalau membunuh mah jangan atulah gitu ya. Gimana sih gitu. Nah, ini sebenarnya yang disampaikan sendiri oleh Ketua APETNAS gitu ya. And by the way, kalau misalnya ada yang belum ngeh sama APETNAS, itu adalah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional ya. Yang kami undang hari ini hadir bersama kami adalah ketuanya yang bicara tadi soal pemetaan step by step-nya ya. Ya Pak ya, mulai dari potensinya apa, needs-nya apa, kita bicara market. Market juga itu harus ada database-nya, bagaimana orang-orang yang pelaku-pelaku usaha yang lain ada di situ gitu. Lalu bagaimana price-nya, siapa yang nanti akan jadi customer-nya. Setelah itu semua ada, SDM ini bisa mengelola dengan baik atau tidak. Memaintain atau tidak. Karena sebenarnya yang paling susah memaintain ya Pak ya. Ya kalau merintis kan bisa lah ya. Kalau memulai mah ya.
Kayaknya Mari layak jadi ketua koperasi.
Aduh, jadi ketua kopdes nih gitu. Aduh, deg-degan langsung. Oke. Nah, berarti tadi paling tidak kita udah tahu bahwa kenapa koperasi desa itu perlu ada seragam dan perlu ada pemetaan. Seragam dalam segi manajerial gitu ya, dari segi sistem gitu, tapi dari segi potensi itu memang ada pemetaannya. Nah, dari soal seragam dan sesuai potensi, kita mau beralih ngomongin tentang melanjutkan potensinya menjadi bisnis. Di Maluku Utara, Pak. Di Maluku Utara potensinya kan banyak ya. Ada ikan, perkebunan, segala macem gitu ya, pertanian, pariwisata, bahkan ada produk-produk UMKM gitu ya. Kita udah menyadari banget sekarang gitu, seproduk-produk UMKM kita tuh banyak banget yang sudah menasional, ya kan? Apapun bentuknya, mau ada beberapa di antaranya kita punya produk-produk coklat yang pernah kita ajak ngobrol juga di sini. Kalau ngomongin UMKM ya, ada Popeda bahkan dari Kagunga gitu-gitu. Nah, kita gimana nih sekarang dengan potensi-potensi yang ada, Pak? Cara kita bedain mana yang benar-benar ini potensi ekonomi dan mana yang kayaknya cuman sekedar punya potensi dalam tanda kutip gitu. Kayak ini cukup potensial tapi ya tidak punya potensi ekonominya gitu. Jadi gimana caranya supaya kita benar-benar bisa membedakan antara potensi ekonomi dan sekedar punya potensi tapi belum layak gitu, Pak, jadi bisnis di dalam koperasi.
Iya. Pertanyaan kemarin keren nih.
Ini ya. calon ketua koopdes soalnya. Canda.
Kayaknya qualified.
Aduh, kayaknya udah di media aja deh, Pak. Terus gimana, Pak?
Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa memang ada potensi sumber daya. Mm. Potensi sumber daya itu apa yang desa miliki. Kemudian apa itu potensi ekonomi. Potensi ekonomi itu sesuatu yang memberikan nilai tambah buat masyarakat. Yeah. Kemudian dia punya pasar.
Yeah.
Kemudian selain punya pasar,
harus jelas dulu ya berarti ya.
Harus dikelola secara berkelanjutan. Dan tentu hadirnya, tentu potensi ekonomi itu memberikan manfaat bagi masyarakat.
Oke.
Okay. Nah, kami berharap kemarin memang di seminar Kopdes di Kota Ternate yang diselenggarakan oleh Kemendes, kemudian Menko Pangan, saya agak keras suaranya. Saya sampaikan bahwa memang yang kami harapkan kebijakan strategis terkait dengan koperasi Desa Merah Putih ini jangan jangka pendek, tapi kami berharap ini menjadi lembaga ekonomi di desa yang bisa berkelanjutan. Nah, memang tidak mudah ya, mudah karena ketika koperasi hadir sebelumnya sudah ada tata kelola, sudah ada lembaga ekonomi lain di desa, UMKM, BUMDES.
Ini
harus di jadi catatan oleh juga pemerintah pusat, jangan sampai ini proyek jangka pendek, harus pastikan bahwa ini betul-betul menjadi lembaga ekonomi yang kuat di desa dan berkelanjutan.
Ya, jadi bukan sekedar hadir gitu ya, tapi ada value yang dibawa.
Betul.
Ya, value-nya bukan value yang sekedar. Kalau kita bicara value, tidak harus selalu berbentuk yang ya. Kalau keberlanjutan berarti ada perputaran ekonomi yang bagus di situ, gitu ya. Ada kebermanfaatan gitu yang hadir di situ. Nah, ini kami mau kembali mengingatkan untuk Anda di antara yang sudah mendengarkan gitu dan kayaknya ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada Bapak Ketuanya di sini, boleh. Ini Pak Ketua juga sebenarnya tidak serta merta iya aja dibikinkan koopdes ya, Pak ya. Ada term and condition gitu dari Pak Ketua, katanya nggak bisa asal bikin aja. Tadi sudah di awal dijelaskan tentang bagaimana proses pemetaan yang harus dilakukan, analisa dari setiap desa supaya tidak ada kekeliruan, karena peta potensi itu tidak akan pernah sama persis setiap desanya ya, setiap lokasi gitu. Nah, oke. Kita nanti akan segera ya, Pak, kita boleh napas dulu sebentar ya.
Bisa.
Kita
boleh napas dulu. Bisa Pak Ketua.
Kita dulu jangan. Kita boleh napas dulu sebentar sebelum nanti akan kita bacakan komentar-komentar dari pendengar ya, dari sahabat Insania yang sudah mengirimkan komentar dan juga pertanyaan. Kita nggak tahu nih, bisa jadi kita surprise sama pertanyaan-pertanyaannya mereka. Ya, tetap sama kami di 87.6 Insania FM Ternate. Kami akan segera kembali setelah ini.
Insania FM Radio Network.
Follow akun sosial media kami di Twitter, Facebook, dan Instagram @insaniafm.
Nah, sahabat Insania, terima kasih masih terus bersama dengan kami. Dan obrolan sebenarnya tadi walaupun ada jeda, aslinya mah kita gak ada jeda yang ngobrol. Masih ada saya di sini, masih sama Rear Fandi di Indonesia hari ini. Dan kami juga masih bersama dengan Ketua Apetnas Provinsi Maluku Utara, ada Bapak Asyura yang sudah terus menemani kita hari ini. Mau mengobrol seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita masih lanjut ngebahas soal pembicaraan kita, yaitu tentang koperasi desa bisnisnya harus punya warna. Nah, kita lanjut lagi obrolan. Sekarang kita mau mencoba menyimak pertanyaan dari sahabat Insania ya. Pak ya, ini kadang memang penuh keajaiban pertanyaan dari pendengar kita. Jadi kadang agak suka yang hah kok bisa, hah kok bisa gitu. Tapi ya udah, kita coba bacain satu-satu ya Pak ya, punten ya. Kita mau yang pertama, ada Ibu Nur Aisyah. Beliau adalah pelaku UMKM. Ibu Nur ini lumayan sering ya ketemu ya. Ketemu maksudnya lumayan sering kirimin pesan ke kita setiap ada radio talk. Beliau bertanya, saya punya usaha makanan rumahan dan kalau bergabung dengan koperasi, saya pengen tahu apakah koperasi juga bisa membantu hal-hal seperti legalitas usaha, sertifikasi produk, atau standarisasi kemasan. Karena kadang masalah UMKM itu bukan masalah di menjualnya, tapi memenuhi persyaratan untuk bisa masuk pasar tertentu. Gimana itu Pak?
Ya jadinya, harusnya koperasi dah hadir menjawab problem yang tadi seperti yang ditanyakan oleh Bu Nur. Jadi dia harus hadir dengan membangun ekosistem. Jadi di desa atau kelurahan tidak hanya potensi ya, tapi kemudian bagaimana potensi yang dimiliki oleh desa atau kelurahan itu dikonversi menjadi kekuatan ekonomi baru, sehingga harus hadir ekosistem. Nah, misalnya Ibu Nur tadi, Ibu Nur punya usaha catering, tapi mau ekspansi, kalau cuman jual di desa misalnya, mungkin pasarnya di lingkungan itu saja. Kalau dia mau growth, mau bertumbuh, atau mau ekspansi, ya dia harus difasilitasi misalnya izin usaha, kemudian sertifikasi yang menjadi salah
sesuai standar gitu ya,
standar sehingga misalnya ke depan kalau bisa mau bermitra dengan pihak swasta atau pemerintah dalam hal jual jasa ya,
jasanya
jasa,
ya
jasa catering ya bisa. Nah, koperasi bisa menjepitan itu. Harusnya ya,
harusnya bisa begitu ya gitu,
harusnya.
Ya kepengennya bisa begitu supaya memang terwadahi gitu,
terwadahi.
Karena potensi-potensi yang ada juga kalau tidak dilengkapi dengan hal-hal yang terstandarisasi ya repot juga, iya kan?
Jadi nanti catering Bu Nur misalnya,
catering Bu Nur enak tapi nggak bisa kita pakai Pak karena nggak punya legal kan gitu ya. Kan gitu ya,
kalau pemerintah atau swasta kan kita yang mau bekerjasama, dia punya harus punya legalitas yang jelas.
Belum lagi sekarang belanjanya kalau sama pemerintah kan kita belanjanya elektronik ya,
elektronik,
iya kan? Ya. Transaksinya udah elektronik. Betul. Semua tuh gitu. Jadi kalau nggak punya itu repot juga.
Kalau di barang jasa itu, saya tahu saya dia harus terregister di dalam e-katalog.
Iya.
Jadi kalau mau ekspansi ya
harus ada situ.
Di katalog. Oh, ini ada catering Bu Nur, tinggal diklik.
Iya. Jadi belanjanya udah kayak zaman dulu ya Pak ya.
Betul.
Yang ketemu tanda tangan kontrak bertebal-tebal itu udah by sistem sekarang.
Sistem ya kan?
Oh iya. Jadi memang kenapa tadi juga sebenarnya diulangin sama Bapak soal setelah kita punya pemetaan, berbagai pemetaan itu selalu diakhiri dengan SDM ya, karena memang keberlanjutan itu tidak hanya sistem yang baik, tapi pengelola sistemnya juga harus baik. Nah, ini ada berikutnya yang ini soal fokusnya ke pengambilan keputusan nih Pak. Namanya Pak Fadli, katanya beliau perangkat desa.
Ya.
Selamat siang Pak Fadli. Ini desanya nggak disebutin desa mana ya? Soalnya kalau pasti disebutin pasti Bapak Ketua langsung tahu ini. Tapi ini gak disebutin. Dibilang gini Pak, di desa kadang masyarakat punya banyak usulan usaha. Betul. Ya. Tapi kepentingannya beda-beda. Nah, gimana tuh Pak cara menentukan usaha koperasi tanpa membuat sebagian kelompok masyarakat ngerasa kepentingannya tidak terakomodir? Kan biasanya gitu ya Pak ya, ada sekelompok yang ngerasa kayaknya potensinya ikan Pak gitu, ada lagi enggak tani karena mereka punya bisnis itu, ya nggak sih Pak?
Betul,
kan?
betul.
Nah, kayak gitu tuh Pak, gimana tuh Pak?
Karena potensinya beragam ya.
Iya.
Jadi yang tadi mungkin di pertanyaan kedua kalau nggak salah yang mari tanyakan apa sih langkah-langkahnya. Nah, karena perangkat desa ya.
Iya, iya.
Marwah pemerintah desa itu ada di musyawarah desa.
Oke.
Okay. Nah, itu nah, jadi forum tertinggi dalam pengambilan keputusan apapun di desa. Okay. Jadi ini juga bisa berlaku terkait dengan bagaimana menentukan bisnis plan untuk sebuah koperasi desa di desa.
Desanya. Oh,
jadi
okay. Berarti BPD Pak ya? Badan
yang
badan permusyawaratan desa itu?
Iya.
Ada kan? Itu BPD yang dimaksud yang, dengan pemegang.
Betul. BPD oh. Kemudian perangkat desa. Dalam musyawarah desa itu siapa yang hadir? BPD.
Iya, iya.
Yang menginisiasi, kemudian pemerintah desa. Kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, di situ jadi forum tertinggi dalam hal pengambilan keputusan termasuk bagaimana menentukan arah bisnis koperasi di desa.
Oke, jadi sebenarnya ya, sebenarnya daripada nanti bingung ya, takut menyakiti salah satu gitu ya Pak ya, ya dimusyawarahkan. Betul. Gitu. Ya kan itu tadi Pak Ketua juga udah ngejelasin bahwa di Badan Permusyawaratan Desa itu juga sebagai inisiator. Ya. Betul. Inisiator musyawarah, lalu dihadiri oleh stakeholder yang tidak hanya perangkat desa, tapi ada tokoh agama, tokoh masyarakat. Betul. Gitu. Supaya beragam kepentingan bisa terfasilitasi gitu, terakomodir gitu paling tidak. Aduh Pak Fadli, sebagai perangkat desa, ayo Pak, musyawarah Pak, menentukan Pak, sebelum nanti akhirnya udah kadung jalan kan bahaya ya. Oke, tapi ini Pak Asyura ada anak muda Pak, mahasiswa.
Betul.
Dia bertanya, saya pengen nanya soal anak muda Pak. ini spontan ya Pak ya, memang rada-rada ajaib sahabat Insania kita. Koperasi itu kan sering dianggap sebagai lembaga yang dekat sama orang tua dan atau masyarakat yang udah lama berusaha.
Betul.
Ya, apa yang bikin anak muda tertarik menjadi anggota atau bahkan mau kerja di Kopdes? Oh, si Nabila namanya. Nabila gimana? Nabila mau nyari coba loker kayaknya. Siapa tahu abis wisuda dia mau ngelamar Pak di situ. Gimana tuh Pak? Kira-kira gimana? Apa yang bikin anak muda bisa interest sama untuk jadi anggota gitu atau bagian dari Kopdes?
Jadi di desa tuh menarik. Semua potensi ada di desa, sumber daya maupun resource-nya. Ada apa? Anak muda, ada petani, ada nelayan. Nah, pertanyaannya, saya pikir itu menarik kalau misalkan anak muda sekarang punya ketertarikan harus ketika after kuliah ya, kampus, dia kembali ke desa. Itu memang yang kami harapkan karena jujur, pengalaman saya di desa, saya pernah menjabat sebagai kepala desa juga. Yang sulit di desa itu adalah sumber dayanya, SDM. Okay. Jadi ketika kita bentuk lembaga ekonomi, misalnya BUMDES, itu tantangan berikut setelah bentuk itu, bisnis itu mau jalan, itu adalah di SDM-nya. Bagaimana usaha di desa atau badan usaha di desa itu bisa konsisten, bisa running, bisa jangka panjang. Itu tergantung tata kelola SDM-nya di dalam. Jadi SDM-nya harus kuat. Nah, bagus kalau misalkan dia punya ketertarikan tadi di harus kembali mau, ke desa mau
pulang.
Itu juga bagus ya. Maksudnya tidak harus semuanya oh saya harus jadi ASN
misal ya
atau jadi
entrepreneur yang fokusnya
kita melihat hal yang boleh, paling boleh. Mungkin bisa
dilakukan
di desa.
Iya karena sebenarnya juga kalau misalnya menjadi bagian dari itu juga proses pembelajaran juga nggak mudah juga ya.
Betul.
Gitu jadi harusnya gitu tidak ada yang tidak mungkin, bisa lah, bisa jadilah gitu. Nabila boleh kok, Nabila kata Pak Ketua boleh, kata Pak Asyura bisa-bisa aja.
Kita belajar dari beberapa best practice yang ada di teman-teman di Pulau Jawa misalnya. Nah itu yang jadi champion yang menggerakkan lembaga ekonomi itu anak-anak muda.
Iya mostly
misalnya ya. Di di Jawa Tengah. Di Englengran kalau nggak salah. Jadi Gunung Api Purba tuh.
Oh iya,
tempat wisata.
Tahu Pak.
Itu nah, saya lupa itu teman saya tuh.
Oke.
Okay. Anak muda. Dia jadi champion dan karena sukses alhamdulillah jadi diundang di mana-mana untuk bisa share.
Ngasih.
Ya.
Gimana ceritanya bisa sampai begitu gitu ya. Ceritain pengalamannya gimana sampai bisa kejadian. Kok bisa gitu. Pemetaan potensinya bagus dong berarti Pak. Dan tepat ya.
Tepat.
Jadi tidak hanya pemetaan tapi pengelolaan.
Pengelolaan. Dan itu anak-anak muda semuanya. Nah ya kita bukan berarti nggak bisa, kita bisa dengan sumber daya yang kita miliki, kemudian punya SDM, sumber daya manusia yang kuat, kemudian tata kelola yang benar. Saya kira bisnisnya tinggal konsisten aja pasti kan.
Iya. Jadi sebenarnya don't underestimate dulu gitu loh, sama
jangan dulu pesimis lah.
Iya, tiba-tiba kan kalau kita ngomongin koperasi desa, karena seliweran berbagai informasi-informasi yang muncul gitu ya, kan bisa jadi ada disinformasi, bahkan ada malinformasi gitu. Itu kan itu semuanya bisa terjadi gitu. Jadi sebaiknya mungkin yang tidak kalah penting adalah kita coba nge-cross check dulu ini apa sebenarnya, programnya akan jalan seperti apa. Dan masih ada beberapa pertanyaan nih Pak Asyura dari sahabat Insania, tapi kita coba ke pertanyaan kita dulu ya Pak ya. Karena saya juga mau nanya nih, gimana dong. Kita mau ngomongin soal tantangan geografis Pak di Maluku Utara. Kan tadi kita sudah bicara soal potensi ya, bagaimana cara pemetaan dan segala macam gitu. Kita pengen tahu sekarang, karena Maluku Utara punya tantangan geografis sebagai daerah kepulauan, tadi di awal juga Bapak sebenarnya sempat menyinggung soal biaya, soal distribusi ya. Gimana kita mikirin tuh distribusi wilayah ini potensinya ada di nelayan. Nah, gimana alat tangkap tuh harus ada. Nah, sources alat tangkap ini paling banyak berasal dari mana? Kayak itu kan harus dipikirin tuh sampai ke ini, apalagi kayak di kita tuh Halmahera Selatan, Pak. Itu kan salah satu wilayah yang pulaunya paling
jumlah desa terbesar,
iya kan?
Kecamatan terbanyak. Mm-mm. Jumlah desanya 249.
Satu kabupaten itu hampir 250 desa.
249. Dan ada satu desa persiapan yang kalau misalkan dia secara misalnya memenuhi, maka akan genap 250 desa.
Satu kabupaten itu 250 desa. Satu desa at least minimal berapa kakak Pak di situ?
Ya
paling sedikit
ya.
Iya, paling sedikit
kira. Ada yang paling sedikit 200 kakak.
200 satu desa, dan ini ada 250.
Ini ada yang 1000.
Hah?
Iya. Jadi beragam jumlah penduduk di desa itu.
Jumlah langsung gitu langsung
kakak ya. Jumlah kakak di desa itu beragam.
Iya. Jadi ada yang dari 200, iya kan, bergantung geografisnya juga ya Pak ya.
Tergantung kondisi geografis.
Oke, bicara geografis ini Pak, karena kita memang kepulauan, provinsi kita ya, dan kabupaten yang tadi kita sebutkan adalah kabupaten yang paling banyak penduduknya di Maluku Utara. So, pada praktiknya gimana Pak soal transportasi ya, konektivitas gitu, dan juga sebenarnya biaya distribusi ini juga yang harus dipikirin ya Pak ya.
Betul.
Terkait ini dan hal-hal tadi yang saya sebutin itu bisa mempengaruhi kelangsungan bisnis koperasi. Gimana tuh Pak?
Nah memang salah satu tantangan kita di Maluku Utara itu adalah konektivitas antar pulau. Dan kemarin juga memang saya agak sedikit keras ketika diskusi dengan Pak Menteri Desa ya.
Oh ada Pak Wamendagri ya?
Pak Wamendagri juga, Pak Menko. Saya bilang bahwa kondisi geografis Maluku Utara yang sangat berbeda dengan mungkin di Jawa yang kontinental kita, kepulauan. Nah itu menyebabkan biaya distribusinya jadi tinggi, high cost ya. Nah ini menjadi tantangan. Jadi kami berharap juga ada kebijakan afirmatif dari pemerintah terkait dengan tata kelola koperasi di mungkin provinsi kepulauan seperti kami di Maluku Utara. Karena itu jadi soal. Nah, misalnya orang di kota Ternate, masyarakat di kota Ternate di Pulau Rahang itu dia mengakses sembako itu dengan orang yang mungkin di Bacan, di Halmahera di Halmahera Selatan, mungkin sebut saja di desa Liminoi misalnya,
yang sudah
di Bacan, kemudian dia harus
nyebrang lagi.
Memang ada, kalau nggak salah ada akses darat juga, cuman selama ini masyarakat lebih sering
laut.
Itu pasti price-nya pasti beda.
Naik ya.
Harga beras maupun gula dan sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat di kota Ternate mengakses sembako dengan masyarakat di Pulau Morotai yang mungkin contohnya di Kecamatan Sopi atau Kecamatan Morotai Jaya ya. Nama desanya Desa Sopi.
Desa Sopi.
Nah, itu yang paling
jauh.
Nah, itu berbeda.
Iya.
Gitu. Karena apa? Karena disparitas harga yang tinggi itu karena konektivitas antar pulau tadi.
Operasionalnya kan
distribusinya gitu. Yang cukup
tinggi. Oh iya.
Jadi ketika bisnis koperasi desa ke depan mau jalan ya, hal yang paling pertama dipikirkan adalah itu distribusi.
Sebelum pemenuhan kebutuhannya ya, gitu ya, gimana ceritanya ini desa misal yang kayak tadi kita omongin gitu, ini desa potensinya ikan, lalu alat tangkap disiapkan dari mana, gimana bisa sampai ke situ. Ini desa potensinya pertanian misalnya, berarti kan bibit-bibit tanaman gitu ya Pak ya, gitu ya, benar gak itu? Benar ya? Oh iya, saya pikir saya takutnya ibur-ibur salah gak sesuai. Karena, gitu.
Hadir koperasi itu biar menjawab tantangan kebutuhan
di setiap
ya yang masyarakat butuh di desa. Yang nggak ada apa sih?
Ya. Nah, tapi kalau misalnya kan berarti kan paling tidak kita berharap semoga apa yang tadi Bapak sampaikan juga gitu, bahwa memang pemerintah pusat juga mempertimbangkan aspek itu, bahwa tidak semua wilayah di Indonesia itu sama secara geografis. Betul. Apalagi provinsi yang isinya air yang sebanyak ini, ya kan gitu. Kalau buku tuh sering bilang gitu ya, kita tuh dikelilingi sekian persen laut gitu. Betul. Jadi kemana-mana memang kita butuh apa-apa tuh laut semuanya. Dari sini ke Morotai, dari sini ke Halsel, dari sini ke udah paling dekat Tidore deh. Tidak. Itu aja laut, ya kan, gitu kan, gitu. Jadi ya mau gimana lagi, gitu. Provinsi kita isinya airnya kebanyakan, makanya harus dipertimbangkan, ya kan. Aduh, kita sih berharap apa yang sedang dilakukan ini juga yang dilakukan oleh pemerintah saat ini ya, khususnya Ibu Gubernur, bahwa memang pembangunan infrastruktur yang lagi kenceng-kenceng ini bisa membantu ya, ya konektivitas ini gitu, supaya kalau sampai nanti kopdesnya dibangun, ada lah gitu, artis jadi nggak yang sampai aduh gitu. Kalau kita lihat ya di postingannya gitu agak-agak sedih ya, tapi kan perlahan-lahan ya Pak ya.
Ya semoga
gitu,
ada
sudah disupport. Oke. Okay. Nah, kembali kita ngomongin soal ini karena tadi bicara tantangan geografis, jadi akhirnya kita ngomongin infrastruktur deh gitu. Karena itu yang paling nyata kan Pak ya.
Betul.
Pelabuhan ya kan, kita butuh at least gitu pelabuhan yang memadai.
Iya.
Supaya transportasinya bisa lancar gitu. Kalau lancar kan harganya bisa lebih ditekan kan Pak?
Betul.
Ya kan, perputarannya kan gitu ya.
Iya.
Gitu. Aduh, nanti makin lama gue ngejelasin, gue makin diminta jadi ketua.
Layak ketua koperasi.
Aduh. Oke, okay. Nah kalau persoalannya sekarang nih Pak, bukan cuman tentang produksi ya gitu ya, kita beralih ke pertanyaan berikut soal produksi, tapi juga ada akses pasar gitu, yang memang apa yang memang harus dilakukan supaya koperasi desa tuh gak berhenti jadi tempat ngumpulin produk Pak gitu, tapi dia bisa bawa produk ini ke pasar yang lebih luas. Apa yang harus dilakukan gitu, kira-kira strategi pemasarannya, akses pasarnya gitu, yang memang beda gitu ya, setiap desa kan beda-beda tuh gitu ya, katakanlah. Nah, dengan semua yang sudah ada dikumpulin produk-produknya, nah sekarang gimana how to sell it, gimana ngejualnya ibaratnya gitu, memasarkan produknya.
Jadi sebelum koperasi desa itu hadir misalnya, bisnis ada yang sudah jalan misalnya, komoditi, kemudian pengepul,
pengepul
dari pasar. Ya. Ketika koperasi hadir, ekspektasinya adalah dari komoditi tadi, kemudian koperasi mengolah, lalu kemudian memberikan packaging atau kemasan, lalu buat brand, lalu market. Nah, kalau mau jangka panjang atau mau ya biar jangka panjang bisnisnya, saya kira step-step itu mungkin harus diperhatikan oleh koperasi, terutama tadi yang mungkin kemarin bilang pasar ya, dia harus memastikan betul-betul kalau produk yang saya produk di desa ini dan bisa dijembatani oleh koperasi itu pasarnya kemana?
Iya, iya.
Makanya dalam tahapan tadi saya bilang paling penting adalah mapping pasar itu. Ini jual berapa, distribusinya kemana, ke siapa.
Itu dia harus jelas penting. Dulu
itu yang paling penting. Kadang sebenarnya ada nih, tapi kemudian tidak ada pasar,
marketnya kosong.
Akhirnya yang kita tujuannya bagaimana memberikan added value, daya tambah buat masyarakat dengan produk tadi, tapi kemudian kan ada pasar, akhirnya jadi murah kan.
Iya.
Contoh ya, kita
jadinya merugi dong Pak ya.
Rugi. Potensi kelapa misalnya di Malangara. Selama ini ya mungkin yang sudah jadi culture juga ya, kelapa itu dibuat
kopra,
kemudian dijual ke pengepul, kemudian pengepul distribusi ke
berbagai ini
ya keluar. Nah, ya koperasi atau desa atau lembaga ekonomi desa hadir itu bagaimana menjawab membuat ekosistem baru. Jadi kelapa itu bisa buat banyak produk kan?
Iya, iya.
VCO kemudian minyak
iya, dibikin santannya
ya. Lebih sehat loh,
iya.
Santan. Minyak kelapa itu lebih sehat dan saya juga konsumsinya kelapa bukan minyak sawit ya.
Iya.
Karena
iya.
Secara ini lebih sehat.
Ya, komposisinya juga memang ya. Lebih menyehat kan dibanding yang sawitan.
Kita kan punya banyak kelapa di sini.
Iya.
Tapi yang kita konsumsi rata-rata di retail
apa? Ya, yang minuman kemasan-kemasan ya kan.
Iya.
Gitu yang udah dalam bentuk kemasan itu. Gitu. Padahal ini di depan kita juga banyak.
Saya waktu ke pasar kaget masuk di Indomaret. Saya lihat ada
produk
kelapa kemasan yang brandnya yang tadi pakai foto Pulau Dodola.
Oh, oke. Okay.
Dia pakai foto Dodola. Kalau
okay.
Nggak salah waktu itu.
Iya, iya.
Saya kaget, saya pikir itu brandnya. Sementara di Merauke nggak ada tuh pabrik minuman kemasan dari kelapa.
Potensinya sebenarnya ada.
Ada di sini justru.
Ada, dan justru sebenarnya dengan segini banyaknya gitu ya. Segini banyaknya gitu dari satu yang tadi Pak Asura contohin gitu. Kelapa aja dari satu komoditi ini
banyak.
Udah beranak-pinak tuh jadinya tuh Pak. Iya kan? Cuman karena memang dari dulu pola pikir masyarakat kita tuh mentoknya di kopra.
Betul.
Ya kan? Jualan
jadi,
kopra.
Jadi kultur juga sih.
Iya, kayak ya udah di situ aja udah gitu.
Ketika pemerintah atau ada yang menawarkan, "Oh, kalau kita bikin
olahan."
Memang rumit.
Tapi ya.
Juga nilai tambahnya ya. Besar kan? Kita tahu ya bahwa VCO satu yang satu kemasan yang botol berapa mil saja harganya berapa?
Betul. Itu memang sebenarnya juga salah satunya yang cukup menjadi tantangan adalah SDM. Gimana value bisnis itu bisa mempengaruhi masyarakat kita yang sudah terpola sejak lahir bahwa kita legasinya itu pohon kelapa yang diolah jadi kopra.
Betul.
Itu aja gitu.
Udah jadi mindset ya.
Iya, sudah tertanam gitu ya. Aduh, baik. Nah, ini sebenarnya masih ada beberapa tapi saya agak di reminder ya sama waktu. Tapi kita lanjut dulu sebentar. Ini kita memang sering ngelihat ya Pak ya, lembaga ekonomi desa itu aktif sekali gitu. Aktif ketika baru dibentuk, Pak.
Iya,
gitu. Oke. Karena kita kepengen ini di topik di pertanyaan ini kita pengen jangan sampai akhirnya cuman ya udah berdiri aja koperasinya tapi enggak running gitu. Dan kita pernah sering melihat bahkan lembaga-lembaga ekonomi desa itu aktif waktu baru dibentuk, tapi kemudian aktivitasnya mulai menurun. Bahkan habis itu ya udah ada babai gitu istilahnya ya Pak ya gitu. Menurut Bapak ya, menurut Bapak sendiri dari Apernas gitu, apa yang sebenarnya paling nentuin supaya koperasi Desa Merah Putih bisa bertahan, berkembang setelah punya program gitu, lalu kemudian yang benar-benar continue gitu. Dari awal tadi kita sebenarnya udah ngomongin potensi, pemetaan dan segala macam gitu, tapi kepengennya ini gitu, how to be consistent supaya running tuh benar-benar gak cuma di awal Pak gitu, setelah semua dipetakan itu kan abis itu susah juga ya Pak ya, mau bikin konsisten karena market kadang naik turun misal. Betul. Gitu. Nah, how to mendevelop itu supaya semua bisa lancar, nggak inkonsisten jatuhnya.
Oke. Okay.
Menurut Pak Bapak Ketua.
Yes. Oke, mungkin secara tata kelola kerangka itu sudah sesuai dengan regulasi dan rules yang memang sudah ada oleh pemerintah ya. Nah, ketika lembaga itu sudah terbentuk, kuncinya ya harus punya SDM yang kuat,
yang oke.
Harus yang tepat, yang kuat. Mungkin orang yang punya passion ya, di bagaimana bisa mengelola bisnis. Karena itu yang akan menentukan kapan jalan, kemudian bisa bertahan dan bisa konsisten terus sampai bisnis itu berhasil. Karena juga membangun usaha juga rumusnya kan konsistensi harus
betul.
Sabar karena tidak ada yang proses yang instan gitu. Kalau mau berhasil maksudnya tidak ada yang instan tentu di lembaga ekonomi seperti koperasi desa pun ya tentu ada tantangannya tadi Mari bilang bahwa ada misalnya pasar yang mungkin naik turun kemudian biasa awal-awal kan try error dulu salah di mana. Nah, dari situ kemudian bisa belajar perbaiki sampai kemudian bisa konsisten hasil. Ya kuncinya di SDM dan bisa konsisten aja.
Iya, sebenarnya. Ya karena pada dasarnya juga kalau yang dari tadi disampaikan oleh Pak Asyura bahwa sebenarnya ketika menjadi bagian dari koperasi desa bukan semata-mata ini menjadi mata pencarian, tapi ini adalah bentuk dedikasi pula. Kan tadi juga Pak Asyura bilang gitu bahwa butuh orang yang passionate gitu. Gimana ini bukan hanya sekedar mata pencaharian kamu bekerja di sini, tapi kamu bisa enggak bikin ini bisa menghidupi desa.
Betul.
Iya kan? Nah, Pak, ini ada satu lagi Pak sebelum kita ke benar-benar ke terakhirnya. Saya tadi masih penasaran, masih pengen ini disampaikan ke Bapak dari Pak Ramli. Beliau adalah nelayan, katanya beliau, kalau koperasi desa bergerak di sektor perikanan, bagaimana memastikan nelayan yang menjadi anggota benar-benar mendapatkan manfaat? Karena selama ini kami sering berhadapan dengan tengkulak gitu yang sudah punya hubungan dan sistem pembelian sendiri. Gimana Pak?
Ya, soal kita juga relasinya. Sebenarnya tidak bisa menyalahkan middleman yang mengisi ruang-ruang yang sebelum koperasi desa itu hadir.
Ada, betul.
Jadi kita juga sebenarnya kalau bisa berikan ya selama ini masyarakat juga bisa stay, bisa ini bisnisnya juga karena mereka. Sistem itu sudah terbentuk. Meskipun ya secara pemberdayaan ya pasti hadirnya koperasi itu memberikan rasa keadilan sih sebenarnya kepada masyarakat. Misalnya koperasi itu lembaga ekonomi yang desa yang diinisiasi oleh pemerintah itu sebenarnya hadirnya bukan hanya pure untuk bisnis ya, untuk ada income ya, bukan. Tapi bagaimana memudahkan akses buat masyarakat. Harga itu, price itu lebih berpihak kepada masyarakat. Jadi mungkin sebelumnya orang mengakses misalnya buah kelapa itu dengan harga yang murah, tapi kemudian dia sampai di pasar itu dengan
beda,
sudah keluar dengan harga yang mahal. Nah, koperasi ya minimal jangan sampai merugikan masyarakat. Rasa yang rasa harus menghadirkan rasa keadilan dari sisi harga begitu. Menurut saya ya.
Jadi sebenarnya tujuan adanya koperasi desa ini punya tujuan yang mulia, bukan sekedar kepemikiran desa. Pemikiran banyak sekali orang apalagi dengan opini-opini yang terbentuk di media sosial gitu bahwa ini ngapain tiba-tiba ada di sini gitu. Itu there's a lot of situasi-situasi yang kayaknya agak-agak menyudutkan gitu. Padahal misi yang dibawa oleh Kopdes ini itu juga tidak kalah penting gitu dengan value-value yang ada. Nah, sebenarnya Pak, ini masih ada beberapa pertanyaan lain, tapi kita sudah sangat amat terhalang, kita sudah harus ada, ya segalanya memang harus ada yang dibatasi ya Pak ya, durasi misalnya gitu. Oke, sebelum benar-benar berakhir, kita mau tahu dong Pak Asyura, kalau Bapak boleh ditipin satu pesan ya, kepada pemerintah desa, kepada masyarakat Maluku Utara, dan sahabat Insania yang sedang mendengarkan dan juga tengah mempersiapkan Kopdes Merah Putih ini, Pak. Kopdes Merah Putih ini. Apa satu hal yang tidak boleh mereka lupakan supaya koperasi ini bisa jadi benar-benar sebuah penggerak ekonomi desa? Bukan cuma sekedar nama ada koperasi desa Merah Putih gitu, tapi ada value-nya.
Oke, mungkin kita tidak boleh melihat koperasi desa Merah Putih hanya sebagai sebatas kita bentuk ya. Tapi kemudian kita harus melihatnya sebagai sebuah ikhtiar besar untuk membangun kedaulatan ekonomi masyarakat di desa. Kita punya banyak koperasi, banyak potensi ya.
Betul.
Di Maluku Utara, perikanan, perkebunan, kemudian pertanian, pariwisata hingga UMKM. Tetapi potensi saja tidak cukup ya.
Betul.
Potensi harus kita petakan, kita mapping, kita hitung kelayakannya, kita temukan pasarnya, lalu kita berikan nilai tambah. Karena itu saya percaya koperasi desa harus punya warna. Seperti tema dari Om.
Betul.
Saya optimis.
Harus.
Saya percaya koperasi desa harus punya warna. Bukan warna yang berbeda dalam semangat kebangsaan dan tata kelolanya ya. Tapi warna yang lahir dari karakter. Kemudian kebutuhan, kemudian potensi, dan juga kekuatan ekonomi masing-masing desa.
Betul.
Jangan sampai koperasi hanya menjadi tempat masyarakat menjual ya. Hasil produksi. Tapi koperasi harus menjadi kendaraan agar masyarakat bisa masuk lebih jauh ke dalam rantai pasar yang atau rantai nilai tadi.
Iya.
Gitu. Hmm. Baik dari produksi, ya, kemudian pengolahan, distribusinya bagaimana, hingga market.
Iya.
Hmm. Dengan begitu, yang kita harapkan memberikan added value ya, atau nilai tambah buat masyarakat itu bisa terwujud. Dan yang terakhir, sebagai Ketua DPD APEPNAS Maluku Utara, saya ingin menyegaskan bahwa keberhasilan koperasi tidak diukur dari seberapa banyak koperasi yang kita bentuk. Tetapi dari seberapa koperasi mampu meningkatkan pendapatan bagi anggota.
Ya.
Kemudian membuka lapangan usaha, memperkuat ekonomi lokal, dan membuat masyarakat desa benar-benar menjadi pelaku utama.
Nah, nah, ini konklusi yang manis, benar-benar menjadi pelaku utamanya, jadi pemeran utama ya Pak ya, tidak jadi pemeran pendukung.
Kemarin pilih yang mana? Yang utama atau pendukung?
Ya maunya yang utama. maunya jadi pemeran utama Pak. Pokoknya maunya Raisa gitu. Jadi pemeran utama aja gitu. Tapi memang apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa memang apa yang dihadirkan oleh Kopdes itu tadi gitu ya, bukan sekedar ada koperasi desa merah putih gitu, tapi ada value penting yang dibawa gitu. Dan kami juga berharap sekali bahwa perbincangan saya bersama dengan Pak Asyura hari ini bisa memberi banyak perspektif baru ya, terkait kehadiran koperasi desa gitu, koperasi desa merah putih gitu ya. Walaupun memang kita dibatasi sama durasi gitu, untuk Anda yang kelewatan ya, Anda terlewatkan menyimak obrolan kami, tenang, kami akan menghadirkan obrolan ini di insaniafm.com untuk kanal podcast, dan di kanal berita akan ada juga informasi lengkap terkait dengan Radio Talk hari ini. Tapi kami juga berharap ya, paling tidak pendekatan-pendekatan yang tadi disampaikan oleh Pak Asyura soal karakter wilayah, tata kelola, involvingnya, keterlibatannya masyarakat di situ gitu, dukungan dari berbagai pihak gitu ya, untuk membuat setiap desa itu, setiap operasi yang hadir di desa namanya boleh sama merah putih. Betul. Ya, tapi warnanya itu adalah potensi dan kekuatan dari setiap desa, itu yang membedakan ya. Karena desa kita tadi satu kabupaten aja Pak Syura bilang udah ratusan, ada yang ribuan gitu ya, satu desa itu udah segitu banyak keluarga yang hidup di situ. Jadi pasti gitu, dengan beragam ini koperasinya boleh tuh merah putih, tapi warnanya tetap identitas desa itu sendiri. Terima kasih Anda sudah bersama kami, jangan lupa untuk terus mendengarkan karena obrolan ini masih akan hadir di kanal gitu ya. Lalu kemudian juga Anda yang sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Sorry kalau tidak semua pertanyaan bisa kita sampaikan gitu. Kalau mau pertanyaannya banyak khusus, nanti kita undang Pak Asyura lagi buat datang lagi ngobrolin lagi. Jadi siap-siap gitu. Tapi topiknya beda lagi ya. Oke, kalau gitu terima kasih sahabat Insania, pastikan Anda terus bersama dengan kami dan Indonesia yang masih terus hadir hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. Ari Ervandi, Pak Asyura makasih sekali lagi.
Terima kasih Mari. Ya.
Nanti kita habis ini aduh, tiba-tiba jadi ketua Kopdes gitu. Sekali lagi terima kasih sahabat Insania, kami kembali setelah ini. Selamat sore.
Insania FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insania FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun. Praktis.